Thënja e popullit hyn fjalë kadole është adapte për fjalët ignorante të neveritshme të imamit Shefqet Krasniqit për figurën e të lumës nën Tereza, që si duket ka synuar mbështetjen e vend, por i doli ndryshe, morin thua. Të gjithë janë vërsulur kundër këtij imami përpos individëve si ai. Përpos Bashkësisë Islame dhe i Peshkisë së Kosovës, edhe institucionet e vendit i kanë denuar deklaratet fyse të papërgjegjshme të këtij imami me emrues të përbashkët se është hyrë nëna Tereze, është hyrë krenaria e kombit dhe se ka pasur përpjekje për urrëtitje e përçarjes ndërfetare. Kanë reaguar edhe Këshilli për të Drejtat e Njeriut dhe organizatat joqeveritare. Edhe qytetarët po ashtu shprehen të mbledhosur, të prekur dhe të indignuar. Shumica e tyre kanë kërkuar dënim për Hoxh Shefqetin, që të ndërhyj prokuroria, kurse disa prej tyre kanë luhatur mendjen për besimin e tyre musliman. Tonë se ndjehen të turpëruar për këtë fakt dhe kërkojnë që ati Hoxhët i ndalohet shërbimin e xhami, ndërsa nga shteti kërkojnë që të largohen talebanët e vehabistët, këta element të rrezikshëm nga Kosova, sa nuk është bërë vonë. Blerim Latifi, këshilltari kryeministrit, në aktin vandal ndaj figurës së nën Terezës, e ka krahasuar me bombardimet e statujave të Budës në Afganistan nga talebanët. Ismet Harullahu, këshilltari lart i kryeparlamentarit, përpos dënimit dhe vlerësimit për figurën e nën Terezës, beson se Bashkësia Islame do t'i merr masat ndeshkuese ndaj imamit të saj të papërgjegjshëm. Ndërkaq, Xhavit Beqiri, zëvendës i presidentit, duke vlerësuar figurën e të lumës nën Tereza, thotë se në vitin 96 presidenti Rugova i ka ndarë nën Terezës dekoratën e shkrirë në arë qytetar nderi i Kosovës. Ndërsa për personalitetet me kontributet e veçanta në fushën e humanizmit, Kosova i nderon ata me dekoratën Medalja Humanitare Nëna Tereze. Pra, shejta e kombit nën Tereza është skalitur në dekoratat më të larta të shtetit, të cilat i ndan presidenti Republikës së Kosovës.